这些家大 Early World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友，和我们的加达 Early World Service Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是喝咖啡。各位听众朋友，首先我给你介绍印尼生词，我们开始吧。Waktu luang, waktu luang， 中文意思就是有空。Tidak ada, tidak ada， 中文意思就是没有。Rapat, rapat， 中文意思就是开会。Kenapa, kenapa， 中文意思就是为什么。Minum, minum， 中文意思就是喝。Kopi, kopi， 中文意思就是咖啡。Ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol， 中文意思就是聊聊天。Musim hujan, musim hujan， 中文意思就是雨季。Kedai kopi, kedai kopi， 中文意思就是咖啡店。Udara, udara， 中文意思就是天气。Dingin, dingin，中文意思就是冷。Cocok, cocok， 中文意思就是适合。Apa, apa， 中文意思就是什么。Hitam, hitam， 中文意思就是黑。Gula, gula， 中文意思就是糖。Selera, selera， 中文意思就是味道。Sama, sama， 中文意思就是一样。Pesan, pesan， 中文意思就是定。Dua, dua， 中文意思就是量。Kue, kue, kue, kue， 中文意思就是点心。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题有关，我们开始吧。Halo Budi, apakah hari ini kamu ada waktu luang? Halo Budi, apakah hari ini kamu ada waktu luang? 中文意思就是 Budi, 您好，今天你有空吗？ Hari ini saya tidak ada rapat. Hari ini saya tidak ada rapat. 中文意思就是今天我没有开会。Kenapa? Kenapa? 中文意思就是为什么。Bagaimana kalau kita minum kopi? Bagaimana kalau kita minum kopi? 中文意思就是如果我们喝咖啡行吗？ Di sana kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Di sana kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. 中文意思就是那儿我们可以一边喝咖啡一边聊聊天。Baiklah, saya tunggu di kedai kopi. Baiklah, saya tunggu di kedai kopi. 中文意思就是好的，我们在咖啡店等你。现在情况是在di kedai kopi还是在咖啡店？ Musim hujan, udara dingin. Cocok sekali minum kopi.Musim hujan, udara dingin. Cocok sekali minum kopi. 中文意思就是雨季，天气很冷，何时喝咖啡？ Kamu mau minum kopi apa? Kamu mau minum kopi apa? 中文意思就是你要喝什么咖啡？ Saya mau minum kopi Lampung. Saya mau minum kopi Lampung. 中文意思就是我要喝Lampung Cafe. Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. 中文意思就是黑咖啡不加糖。Selera kita ternyata sama. Selera kita ternyata sama. 中文意思就是我们的口味是一样的。Baiklah, saya akan pesan dua gelas kopi dan kue-kue. Baiklah, saya akan pesan dua gelas kopi dan kue-kue. 中文意思就是好的，我想听两杯咖啡和点心。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是谢谢。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 Air Reserve Service Indonesia 之声。